Fashara, nan ko, nan mob, na fazengi, nan buzi, na gengini zor nan nen, nan yung ila yin chari denkiri. Turu ne atong, ene musim minni. Yan chari me de nun chara wu. Tunde di gen dasi, na du nama di kite menni. Yini ma maki tunga kong kime kim men dasi me. Chari ngani musun nu, fusun nu, tindi fin shong edu. Fat tindi fin amen dasi me, indi fin shong anzu. Ngan na ngan huze shangaye na amado. Jamme jugo ki ka wini wura ka sheka. Ka wini wuwa men da se wuna wura ka sheka. Kinit ki sirimi ka kimbalinka. Wuna ma di gwenu ti mara chus minu ti goke. Baka ni ma direyin ise yancharem me. Yi ma mange ki konkin me mabe se yunut. Yesu konkin kula ye ki bo deni. Ka bo do yi ning shangam ka. Yesu ma ngan sangan. Enti bu shong men ne peleng. Weme ti me mitun deni yao. Ma ve zon nan puten net anyagay. Anyemu. Aya saba anfon asha ma potiki ninka asha ngola boki denki jung bakana mala chusenet makala ni miki denki jung na maduna tiku denki jung giza bongalani de envon intiku anense charenga ande ile cracking denki jung yesu maku kamazon kimvelka kimba ma dunge tharemi anyangi ajikin donne hi dunge anyangi ajiki darme huzuna ninge anemi manigi giti acharina agome kin donne Gini kala ki ngan ngan. Inisin siri na sini peleng. Na tanvel. Ki kala yinki ni peleng in senket. Nem musin in sek pulkin shong men ni peleng. Nem musin in siku u men ni. Musin in sidehi gongu giten ki jung. Nem musin amwan beki meni. Ti nem mus gong a nem vu giten ki jung. Nem musin in ti nili animika. Mwapanen ki duk a nem ve nem vu anken de ki manda. Ti nem do ni fin de ni. Nchi nankinga. Ane musiniti dikideke kiti zongo angiju. Yesu manga. Veye nkimeni inti donini. Insi ngizi iza nang inti nilain. Iza memi almasihu. Yini majuhu chari kime. Gongu nwa wabas igizki kule. Yesu manga huni musunu gong. Kawini wuna huni musunu gongika. Kawini buwaki muskule avaya menda semika uli Yesu. Mwala ngevo akitunga nimirel. Azonki nye umuyema huni musgong. Hubu shamu mpeleng anido mitunde nimi. Huu ni bo. Huu zola umi amifu. Huu ni do avilki denki jwa nguzun ni etutut.